Tässä istumme yliopiston mäellä vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle -kyltti tuolla kirjaston seinässä. Ryssänmäeksi tätä paikkaa myös kutsutaan. Tutkija ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ilmeisesti nimi Ryssänmäki ei tule ihan tyhjästä.
Joo, kyllähän sitten nämä venäläiset perinteet pitää aina muistaa ja nämä venäläiset perinteet ovat oma tutkijauraa olleen lähellä ennen kaikkea sen takia, että oma työhuone sijaitsi pitkään tuolla poliittisen historian laitoksella Arvidssonin kadulla siinä puiston vieressä. Ja sehän on 1880-luvulla tsaarin armeijan kasarmirakennukseksi tai itse asiassa komendantin taloksi rakennettu se, missä poliittinen historia sijaitsee. Ja nyt olen sieltä muutama vuoden ollut tässä välissä pois ihanaisessa Jusleeniassa täällä ylempänä yliopistomäellä, mutta nyt sitten kun palaan tai menen tuohon eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan pestiin elokuun alussa, niin palaan takaisin tänne kasarmialueelle ja tähän samaiseen 1880-luvulla tehtyyn tsaarin armeijan rakennukseen.
Ja historian siivet havisevat täällä vielä kauemmaksi itselle silloin aikoinaan, kun Turkuun tulin, niin oli lähes pyhää kävellä tuossa tuomiokirkon läheisyydessä, kun ajattelee, että tässä se Agrikolakin taapersi.
Kyllä, tässä saa sellaisen historiallisen katsauksen siihen, että minkä takia Varsinais-Suomi on Varsinais-Suomi ja minkä takia esimerkiksi nyt professori Timo Soikkanen on ansiokkaasti pitänyt yllä ajatusta siitä, että Turku on Suomen älyllisen kehityksen kehto ja Helsinki nyt on tällainen hallinnollinen pääkaupunki, mikä päätettiin sinne jonkun joen varten joskus perustaa, mutta tämä älyllinen toiminta kuitenkin on edelleen kaikkein virilentä täällä Turussa, eli älyllinen pääkaupunki ollaan. Ja itsekin pidän tästä, kun lähestyy tätä yliopistonmäkeä tuolta tuomiokirkolta päin, niin siinä Agrikola katselee, kun kävelee tuomiokirkon ohitse ja sitten kun tulee tänne ylemmäs mäkeen, niin tuossahan on V.A. Koskenniemen patsas tai muistomerkki tuossa ja se on sellainen, viime syksynä julkaisin yhdessä tietokirjailija Janne Könösen kanssa kirjan Kolmannen valtakunnan vieraat, jossa V.A. Koskenniemen sattuneesta syystä oli aika isossa roolissa ja pienen sellaisen piston aina tunnen sydämessäni ja omassa tunnossani kävellessäni tuon Koskenniemen muistomerkin ohi tuosta ja katsoessani sitten sitä, kun joudumme vähän kovakouraisesti käsittelemään Koskenniemen hänen näiden natsiyhteyksensä takia tuossa mainitussa teoksessa.
Punkkaripiireissä tuolta patsasta tuossa, kun istuskelee niitä joukkoja, jotka viettävät iltaa tuossa, niin kutsutaankin natsipatsaaksi.
Joo, ymmärrän kyllä, mistä tämä tulee, mutta saattaa olla ehkä vähän raflaava toteamus tämä. Mutta ihan mielenkiintoinen historia on sekin, että Koskenniemi, vaikka hän itse sitten koki kärsineensä kovasti vääryyttä tästä kirjailijaliiton varapuheenjohtajuudesta, niin kyllä hänelle sitten ihan hyvin kävi kuitenkin. Hän on yksi näistä henkilöistä, jossa mielenkiintoisella tavalla havainnollistui tämä suomalaisen 1900-luvun ja varsinkin toisen maailmansodan ja toisen maailmansodan jälkeisten vuosien historian tällainen erilainen polku, koska Suomi kuitenkin taisteli Natsi-Saksan koalitiossa, mutta jos vertaa sitten sitä, että mitä suomalaisille eliteille, näille henkilöille, jotka tätä yhteistyötä tekivät, tapahtui sodan jälkeen, niin kyllä he suurin osa aika lailla jaloilleen sitten kuitenkin putosivat, kun vertaa vaikka siihen, mitä tapahtui Romaniassa ja Unkarissa, jotka olivat kuitenkin aika lailla samanlaisessa asemassa suhteessa Hitlerin Saksaan kuin mitä Suomi oli toisen maailmansodan aikana.
Täältä tulee kovaa faktaa historiasta. Puheesta ei käy ilmi tuo turkulaisuus ja olet vielä käynyt syntymässäkin Helsingissä.
Kyllä, 1972 synnyin Helsingissä, mutta se jäi aika lailla tällaiseksi lyhyeksi episodiksi. 1974 palasin Turkuun ja olen tässä parinkymmenen kilometrin päässä asunut tuolla Paattisilla, joka oli itse asiassa oma kuntansa vielä vuoden 1972 loppuun ja sitten liittyi Turkuun, kun Turun kaupunginjohto lupasi Paattisten kunnan isille katuvalot, niin siinä sitten kameliselkä murtui ja katsottiin, että tämä itsenäisenä kuntana olo saa riittää. Mutta siellä tosiaan Paattisilla asusti aina tuonne 1990-luvun alkuun saakka ja sitten opiskelujen myötä muutin tänne Turun keskustaan ja tässä oikeastaan sanotaan 3-4 kilometrin säteellä tuomiokirkosta ja yliopistomäestä olen sen jälkeen asunut 25 vuotta pian.
Sujuuko Turun murre?
Kyllä se suja oli vähän yllättynyt tuosta, kun sanoit, että ei kuulu puheenparasta, koska olen toisenlaisiakin tuomioita kuullut, että saman tien kuulee, kun sun saa vaan, että mistä päin sitä tullaan. Että ei ehkä ihan sellaista kaikkein klassisinta Turun murretta, mutta kyllä varsinkin sitten, kun vapaammissa yhteyksissä puhuu, niin kyllä sellainen tietty länsimurteille tyypillinen tapa esimerkiksi lyhentää sanoja, niin tulee taatusti ja sitten sellainen intonaatio ja sanojen painotus. Vähän samalla tavalla, vaikka tulee Ville Itälän mieleen, niin ehkä olen samankaltainen Turun murteen käyttäjä kuin hän on.
Murteista muihin puheen parsiin. Tämä minulle oli yllättävä tieto, että selostat soutua Eurosportilla. Minkälaista se on?
No se on ennen kaikkea erittäin hyvää vastapainoa tälle yliopistotyölle, kun tämä yliopistotyö on vähän semmoinen ikuisuusprojekti, että täällähän ei mikään ikään kuin tule lopullisesti valmiiksi missään vaiheessa. Tietysti välillä aina sitä tutkimustuloksia pusketaan raporttina ulos maailmallakin, joku kirja saattaa tulla tai tieteellinen artikkeli jossain, mutta se työ jatkuu ja päivät ovat aika lailla samanlaisia ja koskaan ei voi ikään kuin huohtaa helpotuksesta ja todeta, että nyt tämä on valmis tämä homma. Urheiluselostaminen on siinä suhteessa täysin toisenlaista, että meillä on tietty kilpailu, jossa on tietyt urheilijat ja tietty kilpailumatka, veneluokka tai kanottiluokka, ja sitten kun se kilpailu ohi, niin ne paperit saa heittää roskikseen. Meni hyvin tai huonosti, niin se on hoidettu joka tapauksessa, ja sitten voi keskittyä seuraaviin kilpailuihin tai muihin haasteihin. Olen tehnyt tätä selostushommaa toistakymmentä vuotta jo, ja aikanaan päädyin siihen. Muistaakseni Milanon maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2003 oli ensimmäinen, jotka itse asiassa muuten soudettiin Idroskalon Tekojärvellä, jonka Mussolini aikana 1930-luvulla rakensi lentoveneiden lentokentäksi. Ja siinä se on sen jälkeen sitten pääasiallinen käyttö ollut virkistyskäyttö, ja siellä on soudun ja melonan monet arvokisat järjestetty. Mutta tosiaan päädyin sinne sitä kautta aikanaan, että itse 1990-luvun mittaan kilpailin ja olin muutaman vuoden Suomen soutumaajoukkueen jäsen ja osallistuin kerran maailmanmestaruuskilpailuihin ja pari kertaa Euroopan mestaruuskilpailuihin ilman mainittavaa menestystä, mutta kuitenkin sen verran, että sain jonkun verran tuntumaan tähän kansainväliseen huippu-urheiluun, ja Eurosportilla oli sitten tarve saada joku asiantuntija, tällainen kommentaattori siihen. Olin ensin tässä kommentaattorin roolissa ja sitten jossain kohtaa sain savustettua sen urheilutoimittajan pois sieltä kopista kokonaan ja otin sitten itse nämä kummatkin roolit hoitakseni. Ja siitä se on sitten vuosien mittaan vähän laajentunut, että olen melontaa selostanut varmaan tuolta Pekingin olympialaisista saakka, ja sitten pikaluistelu tuli talvilajina tässä muutama vuosi sitten mukaan repertuaariin.
Ja tiedät myös jääkiekosta, eikö vain?
Joo, kyllä jääkiekko on itse asiassa, jos penkkiurheilijan näkökulmaa ajattelee, ne on varmaan kaikkein lähinnä omaa sydäntä. Että muistan ensimmäisiä SM-liigaotteluja nähneeni legendaarisella vanhalla Kupitan hallilla, tai sehän oli katettu tekojäärata kai rakennuslupapapereiden mukaan silloin 70-luvun lopussa. Meillä oli tuolla Paattisella semmoinen Koskisen Veijo naapurimies, joka tykkäsi sitten katsoa itse jääkiekkoa, ja sitten hän otti aina mukaan pikkupoikia autokuormalliseen, ja siellä seisomakatsomossa Kupittalla sitten oltiin, ja niistä on erittäin lämpimiä muistoja. Sellaisia kohokohtia oli esimerkiksi se, kun Pori S tuli, ja sieltä tuli useampi linja-autolastillinen tällaisia hyvät pohjustukset tehneitä porilaisia työläismiehiä. Heidän kanssa oli aina hauska vaihtaa ajatuksia siitä, että missä päin se jääkiekkovaltikka Suomessa sijaitsee. Tai sitten toinen kohokohta oli aina se, kun Helsingin IFK tuli tuolta Kirkonkylältä tänne sitten, ja siinä oli tunnetta paljon pelissä, ja jotenkin tuntuu, että se sitten kun Suomi alkoi jääkiekossa menestyä sen jälkeen, kun Neuvostoliitto lakasi olemasta, Suomi sai Kälkärin olympialaisissa 88 sen ensimmäisen arvokisamitalinsa, niin se jääkiekko jotenkin muuttui, ja se sellainen peruskatsojapopulaatio, niin se porvarillistui siinä 1990-luvun mittaan, ja semmoista tiettyä sellaista vähän vulgaariakin työväenluokkaisuutta, mitä siinä muistan olleen silloin 70-80-luvulla jääkiekossa, niin sitä ei enää nykyään ole. Että lajihan on mitä salonkin kelpoisen nykyään lukuun ottamatta sitten sitä ehkä, mitä kaukalossa tapahtuu, mutta jos sinne katsomon puolelle katsoo, niin.
Ja myös aika kokoomuslainen. Siellä on paljon kokoomuslaisia vaikuttajia.
Kyllä, jos katsoo nyt vaikka meidän istuvaa eduskuntaa, niin siellähän löytyy yksi maajoukkueen jääkiekkoilija entinen kokoomuksen riveissä. Ja jos nyt muistelee näitä tuntemia turkulaisia jääkiekkovaikuttajia, niin kyllä siellä kaikilla taitaa tuota Ruiskuikkapuolueen jäsenkirja taskusta löytyä. Sitten vielä jääkiekko on nyt, vaikka keskellä kesää ollaankin ja jäätä ei näy missään ja kaikki liigat ovat kesätauolla, niin on juuri nyt ajankohtainen itselleni, koska tässä on nyt kiire saada nämä meneillään olevat, kesken olevat projektit valmiiksi ennen kuin tuo eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan pesti alkaa, ja Olen Otavalle luvannut toimittaa käsikirjoituksen työnimellä Punakone ja Vaahtera-lehti elokuun loppuun mennessä. Ja se on tällainen poliittisen historian ja urheiluhistorian välimaastossa liikkuva esitys siitä, miten ennen kaikkea Neuvostoliitto, mutta myös sitten Kanada ja Yhdysvallat käyttivät urheilua ja ennen kaikkea jääkiekkoa hyväkseen tässä kylmäsodan ideologisessa ja poliittisessa kamppailussa. Valitettavaa on se, että jonkun verran urheilu on sellainen ehkä vähän väheksyttykin aihe yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden keskuudessa ja katsotaan, että se ei siinä mielessä ole vakavaa kuin joku oikeasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkivä toiminta, mutta itse olen sitä mieltä, että penkkiurheilijana ja urheilun seuraajana, urheilun harrastajana, että urheilu liittyy niin monen ihmisen elämään ja monet ihmiset ottavat sen oman penkkiurheilemisenkin niin vakavasti, että jos yhteiskuntatieteilijät eivät ole tällaisesta näin merkittävästä, yhteiskunnallisesti merkittävästä ja monia ihmisiä koskettavasta ilmiöstä kiinnostuneita, niin kyllä siinä tehdään paha virhe.
Ja vielä yksi urheilulaji. Nyt on ajankohtaista pyöräily, vai kuinka?
Kyllä, nythän on legendaarinen Tour de France, Ranskan ympäriajo on meneillään parhaillaan. Ja se on itselläkin ollut sellainen yksi kehän kohokohta toistakymmentä vuotta, tai varmaan mennään sinne 90-luvun alkupuolella. Muistan vielä senkin vuoden, kun Lance Armstrong ensimmäisen kerran voitti. Nythän nämä Armstrongin voitot on sitten kaikki pyyhitty pois sattuneesta syystä dopingista kiinni jäämisen takia sen jälkeen, mutta Ranskan ympäriajo on tullut tarkkaan seurattua ja siinä on ollut sitten siunauksellisessa asemassa itse sikäli, että on päässyt tuolla samaan aikaan, kun on sitten Soudun ja Melonan maailmankapeja ollut ja Eurosportilla, niin on Peter Selinin kanssa päässyt keskustelemaan. Peter Selin on kuitenkin, kaikki pyöräilyharrastajat Suomessa tietävät, kuka Peter Selin on, ja hän on tällainen loppumaton tietovarasto, ei pelkästään Ranskan ympäriajoista, vaan ammattipyöräilystä erikseen. Ja ammattipyöräily on sikäli historioitsijanakin itseäni kiehtonut kovasti, että jos katsotaan erilaisia urheilulajeja, mitä meillä on, niin harvassa on niin pitkiä perinteitä ja tällaista ikään kuin kansalliseen identiteettiin liittyviä tekijöitä kuin mitä ammattipyöräilystä löytyy. Ja se on sellainen maailma, mihin on tosi helppo uppoutua erittäin syvälle. Ja esimerkiksi pyöräilyä käsittelevää historiallista kirjallisuutta on todella paljon. Ja se on semmoinen omanlainen erittäin mielenkiintoinen näkökulma myös eurooppalaisuuteen ja Euroopan historiaan.
Ja nythän pääministerimme Alexander Stubb myös harrastaa tätä pyöräilyä.
Joo, itse asiassa tuossa toukokuussa osallistuin sellaiseen kuntopyöräilytapahtumaan kuin Giro di Espoo. Espoossa nimen mukaan ja siellä tapahtuman suojelijana ja virallisena avaajana oli Alexander Stubb, joka silloin toki vielä oli vasta kokoomuksen puheenjohtaja ehdokas, mutta Stubb on harrastanut myös vuosikaudet. Hän kaiketi päätyi alun perin triatlonin pariin ja sitten käsittääkseni nyt viime vuosina sitten triatlon on ehkä jäänyt vähän vähemmälle. Hän on nimenomaan tähän sitten omassa treenaamisessaan panostanut tähän maantiepyöräilyyn ja on kyllä hatunnoston arvoinen suoritus se, että Stubb, vaikka hän nyt nuori mies poliitikkona onkin, niin hän on kuitenkin muistaakseni 45 vuotta on ikää ja hän on tässä useampana vuonna osallistunut maantiepyöräily SM-kisoihin ja voittanut kuitenkin siellä useampia urheilijoita.
Nyt pääsemmekin tästä tähän eduskuntatutkimukseen ja eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä. Olet sanonut, että haluat laajentaa tätä kenttää myös tuonne vaalirahatutkimuksen puolelle ja ehkä tämmöisen korruption suuntaan. Onko tämmöinen aikeissa? Näin olen ainakin jostakin lukenut.
Kyllä sellainen yksi aihepiiri, missä tutkittavaa paljon riittää, niin ovat nämä poliitikkojen erilaiset taustakytkökset, mitä sieltä löytyy. Ja siinä ehkä Suomessa eletään vähän sellaisessa illuusion kaltaisessakin tilanteessa, kun saamme näistä kansainvälisistä korruptiovertailuista aina erittäin hyviä tuloksia, mistä tietysti täytyy olla tyytyväinen ja en halua niitä kiistää, etteivätkö ne pidä paikkaansa, koska kyllä kansainvälisessä vertailussa Suomi on erittäin vähän korruptoitunut maa. Mutta toisaalta sitten meillä on kyllä varsinkin politiikassa pitkää historiallista perinnettä erilaisista tällaisista hyväveliverkostoista ja tällaisista palveluksesta kaltaisista mekanismeista. Ja joskus olen sitä, kun olen tästä suomalaisen yhteiskunnan tai suomalaisen eliitin pienuudesta puhunut, niin olen koettanut hahmotella sitä sanomalla, että Suomessa on noin 10 000 ihmistä, jotka kuuluvat tähän eliittiin. Ja tavalla tai toisella tämä koko suomalainen eliitti tuntee toisensa. Ja siellä sitten rajanveto sen välillä, että missä kohtaa tällainen ikään kuin normaali sosiaalinen kanssakäyminen loppuu ja tullaan sitten sille rajalle, jossa esimerkiksi poliittisen päätöksentekijän pitäisi ruveta miettimään näitä jääviyskysymyksiä, niin sehän on semmoinen hyvin veteen piirretty raja. Ja siinä ehdottomasti olisi tutkimuksellakin lisää tehtävää, koettaa tehdä tämmöistä selkeämpää rajankäyntiä sen välillä, että mikä on hyväksyttävää ja missä sitten poliitikon pitäisi ymmärtää jäävätä itsensä.
Tämmöiset hyväveli-järjestöt, ne ovat itse asiassa kuitenkin niin kuin meille tavallisille kansalaisille näkymättömiä.
Kyllä, niin kauan kuin et ole itse minkään tällaisen kerhon tai klubin jäsen. Aina silloin, kun on kunnallisvaalit, niin silloin äänestäjän kantaa kysytään ja silloin hän pääsee sanansa sanomaan, mutta niin kuin siinä välissä keino päästä esimerkiksi kärrylle siitä, että mitkä ovat ne isot asiat, mitkä ovat päätöksentekijöiden keskusteltavana ja onko siellä ikään kuin matkan varrella mahdollisuutta saada ääntään kuuluvia vaikuttaa niihin prosesseihin jollain tavalla, niin ymmärrän sen hyvin, että jos tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin tulee vähän sellainen skeptinen olo, että muuta keinoa kuin sitten ne vaalit muutaman vuoden välein niin ei ole vaikuttaa asioihin. Ja meillä on kyllä kuntatasolla on kiistämättä tällaista päätöksentekokulttuuria. Sanotaan, että keskeneräisistä asioista ei voi keskustella eikä tiedottaa. Ja sitten kun tiedotetaan, niin sitten todetaan, että asia on jo päätetty, on myöhäistä tehdä yhtään mitään. Niin siinähän sitten herää kysymys, että missä kohtaa olisi sitten ollut joku tilaisuus. Tällaisesta päätöksentekokulttuurista, varsinkin nykyaikana, kun tällainen läpinäkyvä päätöksenteko ja äänestäjien pitäminen tilanteen tasalla, se on niin helppoa.
Mutta esimerkiksi tuon sote-uudistuksen kanssa, kun tämä parlamentaarinen työryhmä kokoontui, niin siellä oli kerta kaikkiaan vannotettu, että toimittajalle ei sitten kerrota mitään, että tulevat vaan pilaamaan tämän koko uudistuksen, että kyllä sitä avoimuutta vielä ilmeisesti tarvittaisiin lisää ihan tuonne hallituksen ja eduskunnan tasollekin.
Kyllä, ja sitten tämä mainitsemasi sote-uudistus on nyt hyvä huono esimerkki siitä, että kuinka haastavaa tällainen politiikan tiedottaminen on. Eli puhutaan niin sellaisesta monimutkaisesta asiasta, jossa on oma kehittynyt vuosien saatossa oma erityisterminologiansa, että tavalliselle kansalaiselle jo se, että pystyy tätä keskustelua seuraamaan, niin siinähän on sellainen viikon oma kurssi järjestettävä itselle ihan näiden termien sisällön selvittämiselle. Ja sitten kun se yhdistetään siihen, että poliitikoilla on aika vahva taipumus sitten turvautua tähän jargoniin ja pukea se oma viestinsä mahdollisimman ympäripyörään ja usein kapulakieliseen vaikeaselkoiseen muotoon.
Voitoksi.
Kyllä, niin kärrylle pääseminen tästä, niin se saattaa olla niin kuin äärimmäisen hankalaa. Sitten mitä tulee tähän sote-tiedottamiseen muutenkin, niin siinä tietysti oli poliittisia paineita ja hallitus natisi liitoksissa näiden erilaisten linjausten kanssa ja sitten kun näistä tiedotettiin näistä neuvotteluista, niin sitten piti hallituksen sisällä punnita sitä, että jos lähdetään liian avoimelle tiedotuslinjalle, niin saattaa olla sitten hallituskriisi tai nämä hallituksen sisäiset välit menevät siihen kuntoon, että koko sote-uudistus onkin sitten pienempi ongelma sen rinnalla, että meinaa hallitus hajota käsiin. Mutta kyllä siinä haasteita riittää tässä tiedottamisessa ja tämä nyt Stubbin hallituksen neuvottelutulos hallitusohjelmasta, eli niin sanottu minihallitusohjelma, niin kyllä se tavallaan on myös tällainen aika hyvä esimerkki siitä, että kyllä meillä siellä poliittisen kielen tasolla on vielä paljon tehtävää, että siellä on monia sellaisia lauseita, jotka itse asiassa on muotoiltu niin, että jos sieltä lähtee sitä konkreettista sisältöä hakemaan, niin sen voi tulkita 10 eri tavalla, tai sitten se voi tulkita niin, että se ei tarkoita yhtään mitään konkreettista. Tätä käynnistämistä ja selvittämistä ja kehittämistä ja edistämistä ja kehittämisen edistämistä.
Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä, mitä mietit siitä, kun nyt on alettu puhua, kun tässä on ollut niin hankalaa tämän hallituksen kanssa laajapohjainen ja vasemmistoliittohan sieltä lähti jo pois, että vähemmistöhallitus olisi mahdollinen Suomessa. Muissa Pohjoismaissahan tämä on yleinen. Viimeksi varmaan on ollut 76 Martti Miettusen vähemmistöhallitus.
Se on ihan totta, että sieltä 70-luvun lopusta saakka on Suomessa eletty tätä enemmistöhallitusten aikaa. Ja se on tietysti ymmärrettävää se, että puolueet haluavat mahdollisimman toimintakykyisen koalition muodostaa ja siinä se maaginen sadan raja sitten koitetaan saavuttaa ja otetaan sieltä tarpeen mukaan sitten näiden suurten puolueiden lisäksi niitä pienempiä, jotta saadaan tämä 50% kynnys täytettyä. Mutta toisaalta sitten voi nähdä myös, että kyllä Suomessa äänestäjien keskuudessa tiettyä kyllästymistäkin tähän oli olemassa jo, koska sehän oli sitten useampi, tosiaan 70-luvun lopusta suomalainen hallituspolitiikan todellisuus oli sitä, että aina kerran 4 vuodessa järjestettiin eduskuntavaalit, sitten siellä suurimman äänisaalin saanut puolue, siitä tuli pääministeripuolue, sitten alkoivat hallitustunnustelut, jossa sitten tämä hallitusneuvottelijan paikan saanut puolue juoksutti kilpaa näitä 2 muuta suurempaa puoluetta, ja se, joka oli isommat lupaukset tiskiä, lupasi tinkiä enemmän omista lähtökohdistaan, niin siitä tuli sitten tämä päähallituskumppani, ja sitten se 3. lehdellä soittelemaan jäänyt, siitä tuli pääoppositiopuolue. Niin kyllä, jos ajattelee 2011 eduskuntavaalien tulosta ja perussuomalaisten huimaa nousua, niin kyllä tämä tällainen kyllästyminen tähän 3 suuren piirileikkiin niin oli yksi merkittävä selittävä tekijä myös siinä.
Vaalit ovat pian kynnyksellä. Tässä on todella paljon mielenkiintoista tutkittavaa edessä.
Kyllä, tässä riittää sitä. Näyttää siltä, että kokoomus on onnistunut keksimään jonkinlaisen tällaisen ikiliikkujan siinä, että puolueen kannatus sellaisena, kun se mielipidetiedusteluissa ilmenee, niin sillä ei nyt tällä hetkellä näytä olevan kauheasti liittymäkohtaa siihen, että miten hallitus, jossa kokoomus on kuitenkin pääministeripuolue ja tärkein puolue, niin miten hallitus on oman leiviskänsä onnistunut hoitamaan. Ihan riippumatta siitä, niin aina kokoomus siellä mielipidetiedusteluiden kärjessä keikkuu ja saa nähdä sitten, että jatkuuko tämä trendi sitten vielä.
Onko se vähän niin, että julkisuudessa, miltä se näyttää, kokoomusta silitetään myötäkarvaan?
Kyllä heidän tämä hymykampanjansa ja tällainen positiivisen imakon kampanja on siinä mielessä ollut ehdottoman onnistunut, että se on vedonnut äänestäjiin ja sitten se on jonkun verran väittäisin vielä tarttunut mediaankin niin, että tällainen kokoomusuutisointi keskimäärin, niin se on luonteeltaan ehkä vähän sitten toisenlaista kuin mitä jonkun muun puolueen. Esimerkiksi SDPn suhteen on puhuttu jatkuvasti monta vuotta jo tästä tällaista pidemmän aikavälin kriisistä ja siitä, että miten SDPllä on ollut vaikeuksia puheenjohtajan paikalla löytää sellaista uskottavaa toimijaa, joka pystyisi uudistamaan puolueen linjaa, pitämään toisaalta näistä vanhoista kannattajista kiinni, mutta myös sitten murtautumaan uusille kannatusapajille. Kataisen suosikkitermiä lainaten, niin tällaisen fantastisen kauttahan on asioita lähestytty ja positiivisen kautta. Ja se vaikuttaa olevan sellainen arpa, joka on vetänyt tässä monta vuotta jo. Ja tavallaan näkisi, että tällaisen kriittisen tutkimuksen paikkakin olisi sitten ehkä niin kuin herättää äänestäjien mielessä enemmän sitä liittymäkohtaa tai oivallusta siitä, että meillä on toisaalta meillä on nämä vaalikampanjat, jossa luvataan 10 hyvää ja 9 kaunista. Ja sitten me toisaalta meillä on se poliittinen todellisuus, joka Suomessa kuitenkin koalitiodemokratian olossa, niin sehän on kompromissien tekemistä, se on tinkimistä. Kukaan puolueesta tai mikään puolueesta ei saa sitä ohjelmaa sellaisena läpi, vaan sitten kun alkavat hallitusneuvottelut, sitten sitä omaa viestiä joutuu vesittämään. Ja sitten kun katsotaan vaikka 4 vuoden sykleillä, katsotaan sinne, tai nyt voidaan arvioida Kataisen hallitusta ja verrata sitä, mitä luvattiin siihen, mitä toteutui, niin ihmisten on hyvä pitää mielessä, että nämä on 2 ihan eri asiaa. Ja sitten viime kädessä, kun kampanjoita käydään ja lupauksia tehdään, niin se on aina sellaista muunneltua totuutta tämän suomalaisen politiikan perusluonteen takia, koska kaikkien on pakko tehdä kompromisseja ja tinkiä, mikäli haluaa hallitusvaltaan päästä. Sitten on toinen vaihtoehto tietysti se, että tekee niin kuin perussuomalaiset, että jää suosiolla sinne oppositioon, jos kokee, että sitä kompromissikykyä ei löydy.
Ja sitten vielä tuo keskusta tuolla kuopi aika hyvissä lähtöasetelmissa, ainakin noiden mielipidetiedustelujen mukaan.
Se on poliittisen historian tutkijan näkökulmasta ennen kaikkea niin äärimmäisen mielenkiintoinen asia tämä, että meillä edelleen on yksi vahvimmista puolueista, on tällainen perinteinen agraaripuolue, joka on syntynyt aikanaan maaseutuväestön ja maa- ja metsätaloudesta elantonsa saaneen väestön puolesta puhujaksi ja äänen kannattajaksi. Jos me katsotaan Suomen elinkeinorakennetta, ammattirakennetta tällä hetkellä, niin sellaisia järkisyitä sille, minkä takia tällainen puolue edelleen keikkuu siellä kädessä, niin ei ole ollut pitkään aikaan enää. Itsekin olen sitä vähän odotellut tässä, että mahtaisiko sellainen pysyvä lasku keskustapuolueen suhteen jossain kohtaa alkaa. Ikään kuin tämä Suomen puoluejärjestelmä tai puoluekartta reagoida näihin tai suomalaisen yhteiskunnan suurempiin muutoksiin, rakennemuutoksiin, mitä on tapahtunut, mutta ei tästä mitään merkkejä ole vielä. Juha Sipilän johdolla keskustahan on tehnyt erinomaista oppositiopolitiikkaa tässä viime aikana ja vaikuttaa siltä, tai siis sanotaan näin, että en olisi ollenkaan hämmästynyt, jos kävisi niin, että huhtikuussa taas keskustapuolue onnistuu nousemaan sinne kasan päällimmäiseksi. Se on suurin suomalainen puolue vaalikannatuksella mitattuna.
Ja palataan vielä tutkija Markku Jokisipilän omaan persoonaan. Usein saattaa olla, että keskustelusi synnyttää lisää keskustelua, mutta mitä mietit, onko se tutkijan tehtävä eikä lukkiutua tuonne kammioihin?
Kyllä ehdottomasti, kun puhutaan ihmistieteestä, niin yksi sellainen perusedellytyksiä mielestäni siinä työssä on se, että on pystyttävä osallistumaan julkiseen keskusteluun, on pystyttävä tieteen keinoja tieteellisen asiantuntemuksen kautta tulkitsemaan tiedeyhteisön ulkopuoliselle ihmiselle, tavalliselle kansalle sitä, mitä esimerkiksi politiikassa on meneillään. Ja mielestäni tämä eduskuntatutkimuksen keskus on mitä paras paikka tämän kannalta, koska sen keskeisiin tehtäviin kuuluu nimenomaan hoitaa tätä tulkitsijan roolia, tuottaa yhtäältä kansantajuista ja ymmärrettävää tutkimustekstiä politiikan koukeroista, mutta myös sitten tämän tällaisen päivittäiskommentoinnin kautta tehdä sitä ymmärrettävämmäksi äänestäjille, tavallisille kansalaisille, tätä poliittista jargonia ja poliittista näytelmää, mitä tuolta Arkadianmäeltä ja Valtioneuvostolinnasta meille sitten näytellään.
Keskellä kesää ja teet töitä. Ehditkö pitää yhtään lomaa ja mitä aiot tehdä, jos ehdit? Menetkö soutamaan?
No kyllä täytyy nyt sanoa, että tämä nimitys ja uusi pesti, joka elokuun alussa alkaa, niin kyllä se aika lailla nyt poltti tämän vuoden kesälomat minun osaltani. Ja sitten tässä alkaa olla semmoinen oma kesätraditio se jo, että nämä lomat menevät piloilla näiden kirjaprojektien takia.
No tuossa varmaan soutaessa tai pyöräillessä ehtii kuitenkin vielä funtsia näitä työasioitakin. Vai lähtekö se pois päästä?
No, itse asiassa tämä on nimenomaan se funktio, minkä takia soutamassa ja pyöräilemässä käyn, että siinä ei pysty miettimään mitään kovin monimutkaista. Että pyöräillessä ne pyörivät ne ajatukset tietysti sen ohjaamisen ympärillä, että ei mene ojaan eikä törmää muihin liikenteessä liikkuviin ihmisiin ja sitten siihen pyöritysliikkeeseen, mikä maantienpyöräilyssä teknisesti on tärkeää, että koettaa saada sieltä reisistä ja pohkeista kaiken mahdollisen voiman. Soudussa sitten se on äärimmäisen kiikkerä se soutuvene, niin se menee se ajatusenergia kyllä siihen sen veneen pystyssä pitämiseen. Ja monasti huomaa, että se on ollut äärimmäisen virkistävää, kun käy vaikka jonkun 60-70 kilometriä polkemassa, on pari tuntia pois, niin huomaa, että pari tuntia on mennyt niin, että ei ole uhrannut ajatustakaan näille työasioille.